În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Marius Livanu.
Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să citim cuvântul lui Dumnezeu din 2 Împărați, capitolul 19. Vom citi la versetul 9 în continuare până la versetul 20, apoi alte versete de la 31 în continuare și din capitolul 20. Nu știu cât ați citit Biblia în săptămâna asta. Aveți ocazia acum să mai citiți mai mult din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea dorim Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul Său din dimineața aceasta. Amin. 2 Împărați, capitolul 19, citim de la versetul 9. Atunci împăratul Asiriei a primit o veste cu privire la Tirhaka, împăratul Etiopiei. I s-a spus, iată că acela a pornit cu război împotriva ta. Și împăratul Asiriei a trimis soli din nou la Ezechia, zicând, așa să vorbiți lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Să nu te înșele Dumnezeul tău în care te încrezi, zicând, Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei. Iată, ai auzit ce au făcut împărații Asiriei tuturor țărilor și cum le-au nimicit, și tu să fii izbăvit? Dumnezeii neamurilor pe care le-au nimicit părinții mei au izbăvit ei pe Gozan, Haran, Rezef și pe fiul lui Eden din Telasar? Unde sunt împăratul Hamatului, împăratul Arpadului și împăratul cetății Sefarvaimului, Henei și Ivei? Ezechia a luat scrisoarea din mâna sorilor și a citit-o. Apoi s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului. Căruia i-a făcut următoarea rugăciune. Doamne Dumnezeul lui Israel, care șezi pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabșache să batjocorească pe Dumnezeul cel viu. Da, Doamne, este adevărat că împărații Asiriei au nimicit neamurile și le-au pustit țările și că au aruncat în foc pe Dumnezeii lor, dar ei nu sunt Dumnezei, ci erau lucrări făcute de mâna omului, erau lemn și piatră și i-au nimicit. Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărățiile pământului, că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Atunci Isaia, fiul lui Amoț, a trimis să spună lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei. Și de la versetul 31 în continuare. Căci din Ierusalim va ieși o rămășiță și din muntele Sionului cei scăpați. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. De aceea așa vorbește Domnul asupra împăratului Asiriei. Nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va arunca săgeți în ea. Nu va sta înaintea ei cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei. Se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul. Căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o mântuiesc din pricina mea și din pricina robului meu, David. În noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni și când s-au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra și a plecat și s-a întors și a locuit la Ninive. Și pe când se închina în casa Dumnezeului său Nisroc, Adramalec și Șarețer, fiii săi, l-au ucis cu sabia și au fugit în țara Ararat și în locul lui a fiul său, Esarhadon. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis, așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă. Și am făcut ce este bine înaintea ta și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc când cuvântul Domnului a vorbit astfel. Întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului meu. Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David. Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te vei face sănătos, a treia zi te vei sui la casa Domnului. Voi mai adăuga 15 ani la zilele tale, te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Isaia a zis, luați o turtă de smotine. Au luat-o și au pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Ezechia zisese lui Isaia, după care semn voi cunoaște că mă va vindeca Domnul și că mă voi sui a treia zi la casa Domnului. Și Isaia a zis, iată din partea Domnului semnul după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei, să treacă umbra peste 10 trepte înainte sau să dea înapoi cu 10 trepte? Ezechia a răspuns, nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste 10 trepte, ci mai bine să se dea înapoi cu 10 trepte. Atunci Isaia prorocul s-a rugat Domnului și Domnul a dat cu 10 trepte înapoi umbra din locul în care se pogorâse pe cadranul soarelui lui Ahaz. În același timp, Berodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Ezechia a ascultat pe sorți și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodenile și unde lemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în bisteriile lui. N-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și a zis, ce au zis oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns, au venit dintr-o țară îndepărtată, din Babilon. Isaia a mai zis, ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns, au văzut tot ce este în casa mea. N-a fost nimic în misteriile mele pe care să nu li-l fi arătat. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cel mai groaznic eveniment pentru un om este moartea. Și de obicei moartea vine neanunțată. Nu te anunță, nu te întreabă, nu se uită la vârstă, nu se uită la funcții, nu se uită la bogăție, nu se uită la nimic. Și acest om, Ezechia, a primit și el într-o zi niște scrisori ale morții, niște solii ale morții, niște soli care au venit să-i spună despre moarte. Și în această dimineață suntem aici și vrem încă o dată să ne gândim, deși noi trăim, deși noi nu ne gândim la moarte, deși moartea e ceva neașteptat, ne gândim că moartea nu are de face cu noi, are de face cu cei care sunt bolnavi terminali, are de face cu cei care sunt în spital undeva sau într-un azil de bătrâni, cu oameni care nu-și mai doresc să trăiască, nu are treabă cu noi, că noi suntem tineri, că noi avem atâtea obiective, că noi avem atâtea vise, atâtea speranțe. Și totuși, scrisorile morții vin și vor continua să vină. Și vin și astăzi și vor veni și mâine și au venit și ieri și vor continua să vină. Însă, vedem din cazul acestui om, din Ezechia, ce fel de scrisori a primit el și cum a răspuns acestor scrisori. Eu le-am pregătit așa ca să le vedeți mai bine. Ele arată cu negru, sunt scrise cu negru. Prima scrisoare pe care a primit-o Ezechia a fost scrisoarea din partea dușmanului. Că diavolul este agentul morții, el transmite mesajul lui de obicei în două feluri. Unul prin amenințare. Și Sanherib, împăratul Asiriei, cel care a dominat întreaga lume de atunci, care a distrus atâtea cetăți, cei mai feroce oameni care existau, care au existat vreodată în istorie, au fost asirieni. Nu se uita la bătrâni, copii, femei, jumuleau oamenii de vii, făceau lucruri la care nici nu poți să te gândești, oribile, groaznice. Își pedepseau astfel pe cei care le opuneau rezistență, ca să aducă teroarea în fața oamenilor. Și așa făceau când se duceau la o cetate, luau dușmanii lor și acolo îi martirizau și îi maltratau, în așa fel încât să inspire groază și teroare cetăților care eventual li s-ar fi opus. De aceea, scrisoarea dușmanului era una de amenințare, de terorizare, care să aducă teamă, să-ți aducă frică. Și primește Ezechia scrisoarea asta de amenințare, de intimidare, și în primul rând îi spune, să nu te înșele Dumnezeu. Să nu te înșele Dumnezeu. Dar Dumnezeu te poate înșela? A spus, problema asta este între dumnezei. Care Dumnezeu a stat împotriva mea și a dumnezeilor mei? Și a început să numere dumnezeii Arpatului, Hamatului, dumnezeii din stânga, din dreapta și o listă lungă cu dumnezei și n-a putut nimeni sta împotriva mea. N-a putut nimeni să-mi țină piept, n-a putut nimeni să se opună forței mele și rezistenței care care o am în fața dușmanilor. Unde sunt Dumnezeii? Unde este puterea lor? Și a început să le enumere, să inspire groază, spunându-i să nu te înșele Dumnezeu. De ce? Între împăratul Ezechia și Isaia, prorocul lui Dumnezeu. Isaia este unul din prorocii majori ai Vechiului Testament, este evanghelistul Vechiului Testament, este unul din prorocii cei mai puternici, dacă am putea să spunem, cei mai prorocii clasici, unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament și al lui Israel. Și Ezechia era prieten cu ea. Cine era Ezechia? Era un împărat care a făcut o mare reformă. Copiii lui Israel au păcătuit, s-au depărtat de Dumnezeu, aveau alți Dumnezei și aveau atâția Dumnezei și atâtea divinități aveau acolo în Ierusalim și Ezechia a făcut o mare, mare reformă. A deschis din nou ușile casei lui Dumnezeu, a pus din nou paștere Domnului că nu l-au sărbătorit de mult timp, a pus din nou slujba în casa lui Dumnezeu, a pus pe leviți, pe cântăreți, după rânduiala lui David, a pus toate lucrurile în ordine. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani. Câți ani avea Ezechia când a primit scrisoarea asta? 39 de ani. După 14 ani de domnie, când a făcut reforma, după toate lucrurile care le-a făcut el bune, cum n-a fost niciun împărat. Dintr-o dată spune, dar stai puțin că, cum? Eu care sunt tânăr, eu care am făcut o reformă, cum n-a mai făcut-o nimeni, să primesc astfel de scrisori, să primesc astfel de amenințări, să primesc astfel de provocări, de intimidări, da. Și Ezechia a primit scrisoarea asta. Și Ezechia a făcut reforma aceea, l-a căutat pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a binecuvântat și i-a dat multe, multe binecuvântări. Însă deodată, în vremea aceea, deodată vin asirieni și primesc scrisoarea asta. Încep solii să vorbească, încep solii să intimideze, însă vine prorocul Isaia și spune, nu te teme, Dumnezeu este cu tine. Iată că îl voi face ca la auzul unei vești să se întoarcă înapoi. Și va auzi vestea și când să dea atacul, va auzi vestea că ei sunt în pericol, că ei sunt amenințați și că trebuie să se întoarcă acolo. Nu te teme, Dumnezeu este cu tine. Și totdeauna există informatorii. În biserici, peste din și oriunde, și alți, și acum, și oriunde, sunt informatori. Cei care merg să duc, nu cumva să se pună aici, cine știe ce la cale. Ăștia există totdeauna și au existat și atunci. Și Sanherib, împăratul Asiriei, avea informatori că există un proroc, Isaia, care vine și îi spune, încrede-te în Dumnezeu, Dumnezeu este cu tine. Și acum el vine și spune, ai grijă să nu te înșele Dumnezeu. Ăștia-s proroci mincinoși, ăștia-s falși. Să nu te înșele. Să nu te mintă. Cine-i Dumnezeul în care te încrezi? Cine-i prorocul de care asculți? Ai grijă. Să nu te înșele Dumnezeu. Și când vine diavolul, cam asta spune. Cine-s prorocii ăștia? Cine i-a adus? De unde vin? De ce nu tac din gură? De ce nu facem altceva? Să nu te înșele Dumnezeu. Și ăsta e mesajul diavolului. Este scrisoarea lui de amenințare. Nu poate sta nimeni împotriva mea și împotriva puterii mele. Cine te-ar putea înșela pe tine? Ierusalimul va cădea. Au căzut atâtea cetăți. Atunci Ninive era cetatea cea mare. Atunci Ninive era capitala lumii. Erau cea mai mare forță. Cine Ierusalimul să stea în picioare? L-a provocat pe Ezechia spunându-i, uite Ezechia, luăm cel mai slab regiment din armata noastră și îl punem să se bată cu voi cei mai tari și vă face praf. Vă dăm 2000 de cai, dați-ne măcar călăreții să urce pe ele, nici nu-i aveți. N-aveți noi, vă dăm noi mitraliere, n-aveți voi oameni care să știe să le mânuiască. N-aveți voi nimic, cum puteți voi să stați împotriva noastră? N-aveți nicio șansă. Ăsta era mesajul amenințării pe care diavolul îl aduce, pe care diavolul îl inspiră, frică, teroare, groază. Nu puteți, Ierusalimul va cădea, toți împărații au căzut. Toți împărații și aduce lista lor, îl cunoști, ce prieten, a căzut și el. Îl cunoști pe celălalt din dreapta, a căzut și el. Nimeni nu poate sta împotrivă. Pentru că puterea este în mâinile mele acum. Și asta spune diavolul, și asta spune. Nu poate nimeni. Vezi că toți fac așa. Vezi că toți prietenii tăi, toată clasa ta face așa, toată fabrica ta face așa. Cine ești tu să stai împotrivă? Cine ești tu să reziști? Și mesajul continuă. cine ești tu? Care Dumnezeu a biruit până acum? Și Ezechia primește scrisoarea asta. Ce să facă cu ea? Își dă seama. Din punct de vedere uman, recunoaște. N-are nicio șansă. Da, Doamne. Așa este. Este adevărat. Niciun Dumnezeu n-a putut sta împotriva lui Sanherib. Dar pentru că erau Dumnezei de lemn și de piatră. Dar Dumnezeul nostru este Dumnezeu adevărat. Slăvit să fie numele Lui. Tu ești Dumnezeul tuturor împărățiilor, slăvit să fii Tu. Și vine Ezechia cu scrisoarea asta înaintea Domnului. Trimite la prorocul Isaia. Îl cheamă și pe el, stau înaintea Domnului, se roagă. Și are Isaia un mesaj, nu te teme, încă o dată. Uite, nu se va întâmpla nimic. Voi face ca să nu aibă nicio șansă, nicio putere. Și s-a întors Rabșache, cel care era puternic, era comandantul oastei, generalul. Rabșache a fost omorât. Împăratul Sanherib, chiar cei din familia lui s-au întors împotriva lui, l-a omorât și pe el. N-a mai avut loc nicio luptă. Ba dimpotrivă. Când tabăra sirienilor a asediat Ierusalimul, era în jurul Ierusalimului, 185.000 de oameni, 185.000 de soldați de vitej erau acolo, căpetenii, cei mai buni oameni, a trimis împotriva lui Israel. A spus, nu, cu ăștia e ceva deosebit, ce-au dat seama, cea mai mare armată, cea mai bună armată, pe toți vitejii, căpeteniile lor de frunte, le-a trimis împăratul acolo. Așa face diavolul, trimite duhurile cele mai șirete și mai puternice, nu trimite din ăștia care nu știu prea bine, împotriva copiilor lui Dumnezeu. Într-o singură noapte, Ezechia a stat înaintea Domnului cu scrisoarea asta, a stat cu prorocul Isaia, a stat cu mai mari, cu căpetenile, au stat înaintea Domnului, au plâns, s-au rugat, au stropit scrisoarea asta cu lacrimi, au dus-o în casa lui Dumnezeu, Doamne, uită-te Tu la amenințări. Uită-te Tu la batjocura care o aduc numelui Tău, că pe Tine Te sfidează ca Dumnezeu, că pe noi ne sfidează ceea ce am făcut noi, că ne spune că noi am dărâmat altarele, că noi am făcut asta și îți bat joc de noi acum. Și că acei Dumnezei acum se vor răzbuna pe noi, că acei Dumnezei acum se vor întoarce împotriva noastră, împotriva mea, că am vrut să fac reformă și pentru asta, Doamne, uită-Te la scrisoarea asta. Și Dumnezeu a făcut. Un singur înger al lui Dumnezeu a ieșit. Un singur înger într-o noapte a ucis 185.000 de oameni. Și dimineața când s-au trezit, erau toți niște trupuri moarte. Cei mai puternici oameni, cei mai vitezi, cei mai eroi lor, erau morți acum. Și asta de fapt a provocat mai târziu căderea Imperiului Asirian și s-a ridicat un alt imperiu. Dar așa este cu omul care se încrede în Dumnezeu. Așa este cu omul care este amenințat. Diavolul te amenință în fiecare zi. El asta vrea. El îți promite că îți dă plăcere. El îți promite că te va face să fii fericit, să fii împlinit, să ai de toate. Dar de fapt, zilnic El îți trimite astfel de scrisoare. Să nu te înșele Dumnezeu. Ai grijă ce spune predicatorul ăsta. Nu e chiar așa. Ce spune prorocul ăsta. Nu e vezi de treabă. Să nu cumva să te înșele Dumnezeu. Viața e viață, viața e altceva. Alții au putere, alții au bani, alții au de toate, altfel se fac lucrurile. Să nu te înșele Dumnezeu. Cam asta e mesajul diavolului. Asta e amenințarea lui, nu te poate scăpa nimeni. Asta îți spune el când te îmbolnăvești, nu mai ai nicio șansă, gata, nu mai sunt tratamente, nu mai sunt spitale, nu mai este nimic, nu mai este nicio șansă pentru tine. Te amenință, el asta vrea întotdeauna. Vrea moartea. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească, să distrugă, să-ți aducă moartea. Pentru că diavolul este agentul morții. El vrea moarte. El vrea ca noi să murim. El vrea să-ți trimite scrisori și el vrea asta. Dar este în cerul Dumnezeu care ne păzește. Slăvit să fie numele Lui. Și în dimineața aceasta, dacă diavolul ți-a dus în gând și ți-a trimis scrisoarea asta și ți-a spus și te-a amenințat, vino cu scrisoarea asta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Noi ne vom ruga, a Tu aici, în casa lui Dumnezeu, Doamne, asta îmi spune diavolul, că nu mai am nicio șansă, că nu mai am nicio posibilitate, că nu mai am, da, Doamne, e adevărat, dacă ar fi după mine, eu nu pot nimic, e adevărat. Dar mai adevărat decât toate este că Tu ești Dumnezeu și că Tu ai putere și vin înaintea Ta și mai adevărat este că nimeni nu poate sta împotriva Ta. Nici împăratul Asiriei și nici împăratul Babilonului și nici un împărat și nici un om. Pentru că Tu ești Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu lucrează așa. Dar iată că dușmanul, diavolul, dacă nu merge cu amenințarea, folosește o altă tactică. Scrisoarea dușmanului este o amenințare cu privire la credință. Ai grijă să nu te înșele Dumnezeu. Ai grijă în cine te încrezi. Este o amenințare cu privire la autoritate. Nimeni nu are putere. Nimeni nu a stat împotriva mea, împotriva puterii mele. Este o amenințare cu privire la viață. Pregătește-te că vei muri. Acum suntem, în câteva zile vom fi la tine, mergem acolo, ne întoarcem și gata, te-am distrus. În câteva zile, numără zilele. Ai zile numărate și vei muri. Ăsta a fost mesajul care l-a trimis Rabșache și împăratul Asiriei, Sanherib. Este o amenințare. Dar totodată, scrisoarea asta, așa neagră cum e, face bine. Face bine. Pentru că este un motiv de rugăciune. Este un motiv de rugăciune. Vine înaintea lui Dumnezeu. Doamne, n-am nicio șansă. Este un motiv de unitate. Trimite imediat împăratul la prorocul. Nu sunt dușmani. Sunt prieteni. Se roagă împreună. Strâng toate căpătenile. Se strâng toți acolo. Se strâng leviții. Se strâng preoții. Se strâng toți în casa lui Dumnezeu. Se face slujbă, deși nu era programată. Hai să ne rugăm. Hai să ne unim. Ne vom ruga în ziua aceasta pentru Ucraina, pentru situația care este acolo. Președintele interimar al Ucrainei este un predicator baptist. Dumnezeu a lucrat în mod deosebit acolo, avem prieteni acolo. Săptămâna aceasta am vorbit cu niște prieteni de acolo. Vom merge acolo dacă Domnul ne ajută luna viitoare pentru evanghelizare. Dumnezeu a deschis un câmp deosebit acolo, dar ne rugăm pentru pace. Sunt oameni, acum oamenii se adună în piețe, în orașele mari și se adună pentru rugăciune. Și stau acolo zi și noapte, credincioșii noștri, stau acolo zi și noapte, 24 de ore din 24, dacă alții protestează și fac alte lucruri, frații noștri fac slujbă. Și este un motiv, este un motiv de rugăciune și de unitate. Și se adună acolo, vin și catolici, vin și ortodoxi și vin ceilalți, își dau seama cine sunt ei să stea împotriva Rusiei. N-ar putea. Dar dacă Dumnezeu îi păzește, și dacă Dumnezeu este cu ei, Dumnezeu este mai mare și decât Putin și decât oricine altcineva se ridică împotriva voii și planului lui Dumnezeu. Și iată că scrisorile astea, amenințările astea pe care frații noștri din Ucraina nu fac altceva decât să-i provoace la unitate. Să se strângă bisericile, să se strângă păstorii, să se strângă oamenii în piețele orașelor și să se roage. Asta fac acum, în cele mai multe orașe. Asta fac astăzi, asta au făcut ieri și vor face și mâine. Se adună înaintea Domnului. Asta face de multe ori când vine cancerul, când vine boala. Câtă vreme ești sănătos, n-ai treabă cu nimeni. Uiți când ești slujbă la biserică. Uiți să te rogi, uiți să citești un psalm, uiți să te duci să întrebi pe Domnul. Dar vine o veste, ai cancer. Și te îngrozești dintr-o dată. Scrisoare neagră. Dar la urma urmei, când stai să te gândești, scrisoarea asta e un motiv de unitate. Îți aduni familia, nu mai avem nicio șansă, numai dacă Dumnezeu ne ascultă. Dai bilet la biserică, să se unească biserica, să se unească frații, hai să ne rugăm, mai Dumnezeu lucrează, slăvit să fie numele Lui. De aceea scrisorile morții, scrisorile diavolului nu sunt altceva decât motive de rugăciune și motive de unitate. Să ne unim înaintea Domnului Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și sunt motive să ne încredem în Dumnezeu. Că îți dai seama că nu poți. Îți dai seama că nu poți singur să-L înfrunți pe diavol. Îți dai seama că nu poți, că n-ai nicio șansă, n-ai nicio posibilitate. Numai dacă Dumnezeu își deschide mâna și atunci singura ta încredere este Dumnezeu. Și ne trece Dumnezeu de multe ori prin boli incurabile în care medicii spun noi nu mai putem face nimic. De ce? Ca oamenii să-și pună încrederea în Dumnezeu. Își ridică și ochii și doctorii ochii spre cer și spun numai Dumnezeu dacă mai face vreo minune. Așa lucrează Dumnezeu. De aceea când ajungi în astfel de situații, e bine să te gândești ce să faci cu scrisoarea asta. Nu să te disperi, ci să spui, vreau să mă încred în Domnul. Vreau să aduc scrisoarea asta înaintea Domnului. Doamne, facă-se voia Ta, uite-te la ea. Fă cum dorești. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Dar Iată că diavolul are un alt mod prin care vrea să ne facă să cădem. Are o altă scrisoare care o trimite. Pentru că scrisoarea dușmanului este așa cum este, o amenințare. Și vrea diavolul cu forța să lucreze. Dar diavolul ca și agent al morții, dacă nu reușește cu amenințarea, folosește o altă metodă. Când prorocul omului Dumnezeu a fost trimis să strige împotriva altarului de la Betel, la început împăratul a spus, puneți mâna pe el. A trimis soldații cu armele, puneți mâna pe el, prin amenințare. Când au dat să întindă mâna și mai când a spus împăratul, puneți mâna pe el, i s-a uscat mâna, i-a paralizat mâna și n-a mai putut să o îndrepte. Și a dat seama că nu poate face nimic împotriva omului Dumnezeu. Și a spus, roagă-te pentru Dumnezeu acum să mi se vindece mâna. Și omului Dumnezeu s-a rugat și mâna împăratului s-a făcut iară sănătoasă. Și atunci împăratul a procedat altfel, cu altă tactică. Hai la mine acasă, hai la mine la palat, hai să stăm la masă, hai să stăm de vorbă. Și omului Dumnezeu a spus, nu, pentru că eu am primit o veste și o poruncă foarte clară. Să nu mănânci pâine, să nu bei apă în locul acela. Ți-ai spus mesajul și ai plecat. Că diavolul așa vrea, ori cu amenințarea, și dacă nu merge așa, hai la mine acasă, hai că îți dau eu, hai să-ți dau niște bani, hai să-ți plătesc cheltuielile, hai să-ți dau să fie totul bine, hai să fim prieteni. Și a doua scrisoare pe care o trimite diavolul este scrisoarea prietenului, care nu pare neagră. Iar când vine, e o scrisoare normală, o scrisoare colorată, poate să fie chiar roz. Merodac Baladan, împăratul Babilonului, trimite și el o scrisoare. A auzit că Dumnezeu a lucrat și a izbăvit din mâna sirienilor. A auzit că Ezechia a fost bolnav de cancer și a fost vindecat. A mai auzit că a fost un semn dat pentru vindecarea lui Ezechia, o mare minune, că s-a oprit timpul, ba s-a întors înapoi. Și mai ales cei din Babilon, cititori în stele și toți care știau, cunoșteau mersul stelelor, știrea asta s-a răspândit imediat. S-a întâmplat ceva și nu știm ce, dar informatorii imediat au spus. Uite ce s-a întâmplat. Prorocul Isaia s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a dat 10 trepte înapoi pe cadranul lui Ahaz. Ca și cum dintr-o dată, acum este ora 10 și te trezești că e miezul nopții și afară e noapte. Asta s-a întâmplat atunci. Și toată lumea a intrat în alertă. Ce s-a întâmplat? Și oamenii ăștia au aflat despre asta. De ce s-a întâmplat asta? Și imediat s-a dat răspunsul. Ezechia. Este împăratul Ezechia. Un om deosebit, extraordinar. Și trimite o scrisoare de felicitare. Ezechia a primit solii aceia și a început să-i spună, dar tot neagră și scrisoarea asta, chiar dacă așa când o vezi la prima vedere este frumoasă. E o scrisoare a prietenului care te flatează, care te încurajează, care te laudă, te felicită. Ezechia, tu ești un om extraordinar. Nu e nimeni ca tine. Ai fost bolnav de cancer și toți te dădeau mort și uite, tu acum ești puternic și ești din nou sănătos. Ai fost amenințat de cea mai mare armată și îngerul lui Dumnezeu și prin rugăciunea ta, că tu ai venit cu scrisoarea, ți-a ascultat Dumnezeu rugăciunea, 185.000 de oameni, fără ca tu măcar să trimiți un om acolo împotriva lor, a luptat Dumnezeu, a trimis un înger, probabil cine știe cum s-au dus veștile, că oamenii dacă nu cred în înger, probabil ai fost tu, sau cine știe ce o fi zis, probabil înțeles că au ieșit Ezechia singur. Ce știu cum au circulat veștile atunci? Oamenii nu prea știau ei de înger și cine e îngerul. Un om și 185.000 de oameni au murit. Ești un om extraordinar. Ce soldați ai tu? Sau cine a făcut minunea asta? Și au început să spună. Tu ai biruit. N-a reușit nimeni să facă ce ai făcut tu. Tu te-ai rugat și timpul s-a dat înapoi. Ceva extraordinar. Ne uimim. Nu găsim nicio explicație. Nu e nicio logică în asta. Ne întrebăm cum e posibil ca cineva să aibă puterea asta. Ne întrebăm cum cineva poate să facă asta. Adică să ai biruință, să poți birui cancerul, boala, moartea, să biruiești cea mai mare împărăție de atunci, cel mai mare imperiu, cel asirian, să dai timpul înapoi, să ai putere asupra stelelor, asupra soarelui, asupra lunii, asupra pământului. Ezechia, tu ești un om deosebit. Și începe să laude. O, cu tine lucrează Dumnezeu. Tu ești un om grozav, nu-i nimeni ca tine. Și ascultă Dumnezeu rugăciunea. Tu nu-ți dai seama, Ezechia, cine ești tu? Nu-i nimeni ca tine. Și începe să laude. Și laudă și citește Ezechia scrisoarea și unge la inimă. Așa este. Drept spuneți. E foarte bine. Și parcă nu-i de ajuns, dar stați să vedeți și cât am. Și începe el să povestească. Numai că dintr-o dată, din slava care trebuia să-i dea lui Dumnezeu, începe să o ia pentru el. Pentru că asta face diavolul. Tu, de ce? Pentru că tu ai făcut asta. De ce ai bani? Pentru că tu te-ai descurcat. Tu ești băiat deștept. Tu ești muncitor. Tu ești grozav. Îți merge bine. Pentru că tu. Asta spune diavolul. Pentru că tu. Asta îți spui când te uiți în fața oglinzii. Pentru că eu. Și a stat într-o zi împăratul Babilonului pe acoperișul palatului și se uita la splendorile sale, la grădinile suspendate, la aurul care sclipea de pe palatele sale, de pe templele sale și spunea, toate aceste lucruri le-am făcut eu cu mâinile mele, cu puterea mea, cu înțelepciunea mea. Eu pentru mine și cu tot ce este al meu. Eu și tot ce este al meu. Și ăsta e mesajul diavolului. Și chiar în clipa aceea s-a auzit un glas care s-a spus, află împărate, astăzi și s-a luat împărăția. Că Dumnezeu vrea să-ți dea o lecție, că toate aceste lucruri le ai de la Dumnezeu, că le recunoști, e problema ta, că nu le recunoști, problema ta. Dumnezeu dă cui vrea, o dă când vrea, cât vrea și când vrea El, îți ia din senin. S-a ridicat, a spus toate astea, grozav, a făcut inaugurarea și dintr-o dată, din senin, a venit armata, l-au luat, l-au legat, l-au prins și l-au aruncat și a mâncat iarbă ca boii pe câmp. N-a venit nici măcar casă, l-au dat roa. L-au legat ca pe o fiară, l-au legat cu lanțul și l-au lăsat afară. Dintr-o dată, de pe vârful palatului, din culmea gloriei sale și a strălucirii sale, a slavei sale, a bogăției sale, a ajuns ultimul rău, mai rău ca un cerșetor. Poate Dumnezeu să facă asta? Poate Dumnezeu din, numai anul trecut, unul din miliardarii care sunt în topul primilor 10 oameni bogați de pe planetă, un mexican care era mâna dreaptă a președintelui și care avea miliarde și miliarde, dintr-o dată a ajuns un om să nu mai aibă nimic. Că se poate, noi credem, dacă avem o casă, avem noi mașină, avem noi asta, avem noi perspective, avem promisiune, avem contract indeterminat, avem, ce avem noi? Ce avem noi să nu-L fi primit de la Domnul? Ce avem noi să nu vină de la Domnul? Dacă avem ceva, avem pentru că Domnul a dat, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu dacă într-o zi ia, El ia și noi nu putem să spunem decât binecuvântat fie numele Domnului. Dar vine diavolul și spune, tu ești grozav, tu ești deosebit, pe tine te ascultă Dumnezeu, tu ești deosebit. Și este un motiv de mândrie să te ridici tu, să spui că tu, că dacă este ceva, pentru că tu ești. Nu. Slava, toată slava și toată gloria să fie a lui Dumnezeu. Istoria prietenului este apoi un motiv de falsă încredere. Să crezi că ești un om grozav, deosebit, poți să spui încredere de acum în tine, gata, tu de acum vei face asta așa, la comandă. Când vrei, dai timp înapoi, când nu-ți place, hai, merge de acum. Cam asta vrea să-i spună diavolul atunci. Este un motiv de falsă siguranță. Cine era împăratul Merodac-Baladan, împăratul Babilonului? Împăratul Babilonului avea să-l bată mai târziu pe împăratul Asiriei și împăratul Babilonului avea să se ridice apoi și să fie mai puternic. Și într-o zi, peste ani, împăratul Babilonului avea să ia Ierusalimul și toate bogățiile și tot ce avea Ezechia. Orice lucru care i l-a arătat, orice furculiță de argint care a arătat-o el, orice lucru care l-a avut, i-a spus prorocul, toate astea. Și le va lua el. Că el vine și te flatează, el este prietenul tău, îți trimite scrisori, te felicită. Într-o zi ți le ia pe toate. Este un motiv de falsă siguranță, să nu crezi că el e prieten, nu te încrede în el, că te felicită, bravo, felicitări, complimente. Îți va lua tot într-o zi. Să nu ne punem încrederea în oameni, în felicitările lor și în aprecierile lor, să ne punem încrederea doar în Dumnezeu. Că de multe ori diavolul cu asta ne biruiește. Scrisoarea asta este un motiv prin care uităm de Dumnezeu. Este un mod prin care uităm de Dumnezeu. Dintr-o dată, ca o mitralieră așa, tu ești grozav, tu ești deosebit și tu, nu mai este Dumnezeu pe nicăieri, că doar tu ești, tu. Și dintr-o dată a uitat de Dumnezeu, a uitat că Dumnezeu l-a vindecat, a uitat că Dumnezeu a dat timpul înapoi ca semn, a uitat că Dumnezeu a ieșit și a biruit armata asiriană, a uitat, efectiv a uitat. Și acum doar tu ești deosebit, tu ești grozav. Și a uitat. A stat zile în șir să le arate toate moșiile, niciun cuvânt despre Dumnezeu. Dar orice lucru care l-avea în casă l-a arătat să se laude. Eu mă pricep, eu știu, eu mă pricep în arhitectură, chiar a făcut lucruri deosebite. N-avem noi timp să vorbim de toate realizările lui, realizări deosebite, dar spune undeva în Scriptură, pentru că Domnul i le dăduse. Domnul a făcut să izbutească în tot ce a făcut omul acesta, deosebit, niște palate deosebite, sisteme de irigare, de apă, de întărire a cetăților, multe lucruri a făcut omul acesta și a izbutit în toate, a pus bine la punct armata, a făcut multe lucruri deosebite. Însă toate astea, Dumnezeu i le-a dat. Însă a venit momentul în care parcă i s-a șters din memorie că Dumnezeu, că a venit cineva să-l laude, tu ești deosebit, tu ești grozav. Auzi adeseori șoapta asta? Un păstor și-a ținut predica și la urmă a venit cineva să-l felicite și a spus, vreau să fiu primul care să-i spună asta, grozav ai predicat, ești deosebit. Și când a venit să-i spună toată poezia asta, pastorul s-a uitat și a spus, bine, mi-a mai spus cineva lucrul ăsta azi, după predica asta. Și a spus, cine? Că eu sunt primul, am văzut de la, când ai coborât de la învonie, primul ți-a spus asta. Cine ți-a spus? Diavolul. Că diavolul, dacă nu poate să te amenințe, dacă nu poate să te intimideze, dacă nu poate să te terorizeze, el vine cu partea cealaltă. O, tu ești cel mai bun. Tu ești cel mai bun cântăreț. Tu ești aici, în cea mai bună biserică. Tu ești omul cel mai grozav. Tu ești cel mai neprihănit. Tu postezi 2 ori pe săptămână. Tu dai secială. Tu ești un om deosebit. Tu te descurci foarte bine. Și în momentul în care reflectorul nu mai este asupra lui Dumnezeu, ci este asupra ta. Nu uita că acela este mesajul diavolului. Este scrisoarea pe care ți-o trimite cel rău. Pentru că e un mod prin care să uiți de Dumnezeu. Este un mod prin care nu mai aduci laudă lui Dumnezeu. Și în loc să aduci laudă lui Dumnezeu. Vă amintesc doar pe scurt un lucru. Când Ezechia s-a rugat lui Dumnezeu, s-a întors cu fața spre perete, a fost ascultat, a fost vindecat, el a făcut o promisiune. Iar atunci când se gândea, Doamne, prin ce voi cunoaște că mă voi vindeca și mă voi sui la casa ta? El știa, voi aduce laude, a făcut o cântare și eu de acum pururi, voi lăuda și mult, a făcut multe promisiuni. Analizând atent toate astea, n-am primit niciuna din ele. Era conștient ce trebuie să facă, dar dintr-o dată parcă a uitat și nu ai dat slavă lui Dumnezeu, n-a mai dat laudă lui Dumnezeu. Nu s-a mai suit la casa lui Dumnezeu, așa cum s-a gândit el în toate zilele vieții mele. Atunci, ca un eveniment, ca o sărbătoare, să știe tot, doar așa, să se laude puțin cu asta. Și apoi a uitat să laude pe Dumnezeu. El a crezut că n-are nimic de a face chestiunile astea religioase cu socialul, cu politica, cu munca. Adică, biserica e biserică, ai de cântat o cântare, cântă la biserică. Suntem la muncă, vorbim de producție, vorbim de cuie în perete, vorbim de bormașini, vorbim de treaba noastră, de muncă. Lasă biserica, e biserică, munca e muncă. Ne-am întâlnit cu prietenii, stăm la bar, normal, vorbim de meci, goluri, de unul, de altul, vorbim de altceva, că biserica e biserică, biserica e cu ale ei, munca e cu ale ei, politica e cu ale ei, vecinii e cu ale lor și gata. N-avem noi treabă cu asta. Noi nu le amestecăm astea. Cam așa a gândit Ezechia. Au venit oameni ăștia, sunt diplomați, oameni politici, discutăm așa, ca politici, să vedem, ne încurajăm, le arătăm o vizită, turiști, oameni care vor să vadă, oameni care vor să afle, n-are nicio treabă asta cu Dumnezeu. N-are asta nicio treabă cu ce a lucrat Dumnezeu, cu ce a făcut Dumnezeu, să-i spun eu despre Dumnezeu. Acum e timpul meu, nu e timpul lui Dumnezeu, e timpul meu să știu oamenii ceva despre mine. Niciodată nu e timpul nostru, totdeauna e timpul lui Dumnezeu. Totdeauna trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu. Totdeauna trebuie să spunem Dumnezeu a dat. Totdeauna trebuie să spunem Dumnezeu face, Dumnezeu izbăvește, slăvit să fie numele Lui. Ceea ce trebuie să știm că în scrisoarea asta este ascunsă o travă, o travă care poate aduce moarte adevărată. Au fost scrisoarele morții și cea a dușmanului a vestit moartea, dar n-a putut să o aducă. Asta n-a vestit moartea, n-a spus vei muri, ci din potrivă, dar i-a adus moartea. Adevărata moarte l-a depărtat de Dumnezeu. I-a anihilat conștiința și a mai trăit 15 ani Ezechia. Dar i-a trăit în mândrie și în păcat. Toți cei care cercetăm Scripturile suntem de acord cu asta și poate sunteți și voi de acord cu părerea noastră. Este că ar fi fost mult mai bine ca Ezechia, atunci când i s-a spus vei muri, să spună Doamne, ție mi-i credințez viața, Tu mi-ai dat viață, vrei să mi-o iei? Aleluia, slavă ție. Sunt mai multe motive. În cei 15 ani s-a născut fiul său Manase. Dacă putem vorbi de omul cel mai rău din toți împărații care a avut Israelul, ăsta este cel mai rău împărat. A domnit 52 de ani, jumătate de secol. A făcut toate urăciunile posibile. A făcut cel mai mare rău împotriva lui Israel, împotriva copiilor lui Dumnezeu, împotriva Ierusalimului, împotriva templului. Cea mai mare rușine a adus-o asupra poporului, asupra numelui lui Dumnezeu, împăratul acesta, fiul lui, care s-a născut după această întâmplare. Dacă Ezechia ar fi înțeles, Dumnezeu mi-a spus asta, accept, slavă lui Dumnezeu, n-am înțeles. Scrisoarea asta n-a făcut altceva decât să ascundă în paharul plăcerii, al mândriei, o travă. O scrisoare otrăvită. O scrisoare care nu am, vorbește foarte frumos. Vedeți concepția noastră, dacă vine cineva și poate spune ceva rău, și dacă e rău, și dacă e de la diavol, nu e nicio problemă. Ai un motiv de rugăciune, ai un motiv de cercetare, ai un motiv de smerenie, nu e nicio problemă, te ajută. Dar când te laudă, când doar te laudă, gândește-te bine, când laudă, este doar la adresa ta, acolo e ascunsă o travă. Pentru că diavolul are două moduri, el este agentul morții și el cam asta face. Transmite mesajul morții în două moduri. Fie te amenință, fie te laudă. Și se pare că mai bine merge cu lauda. Când s-au ridicat împotriva bisericii, împotriva primilor creștini, s-au ridicat împărații, romii, cezarii, când au început să-i amenințe, când au început să-i tortureze, când au început să fie împotriva lor, biserica mai mult creștea, mai mult înflorea, aveau motiv de rugăciune, de unitate, de încredere în Dumnezeu și Dumnezeu era cu ei. Dar diavolul și-a schimbat planul. A spus, lasă că de acum dau o lege. Creștinismul, religie oficială, religie de stat, aveți drepturi, vă dăm bani de la stat, avem, de acum vă plătim noi. Și încet, încet asta a dus la cădere. Pentru că așa face diavolul. Pentru că așa lucrează el. Dar în cele din urmă aș vrea să mai vedem o altă scrisoare pe care o primește Ezechia. Mai primește o scrisoare între cele două. Există o altă scrisoare, la mijloc, știți, ca cele trei cruci. Există o altă scrisoare, scrisoarea lui Dumnezeu. Și ne uităm la ea și tot neagră-i. Cum adică Dumnezeu vorbește așa, Dumnezeu trimite scrisori de felul ăsta? O, da, eu am găsit că prorocie trebuie să fie zidire, sfătuire și mângâiere, frate. Dar cum să spună Domnul că se va întâmpla să fie ceva rău, că va muri, că... de la Domnul. Așa mi se pare unul dat. Dar uitați-vă că scrisoarea asta e scrisoare din partea lui Dumnezeu și vine Isaia. Exact în culmea gloriei sale, cum spunea și el, în cei mai frumoși ani, când Dumnezeu l-a izbăvit și a omorât 185.000 de soldați asirieni. Când Dumnezeu a fost cu el, când s-a rugat, când a prezentat scrisoarea cealaltă înaintea lui Dumnezeu, vine deodată Solia, vine Isaia, prorocul, fiul lui Amoz. Vine la Ezechia cu un mesaj cutremurător. Puneți casa în rânduială, că vei muri negreșit. nu vei mai trăi. Ce faci tu dacă primești o astfel de scrisoare? Că a vorbit Dumnezeu că va trece în curând și îngerul morții prin biserică. O, dar nu-i pentru mine, frate, dar cum tocmai eu, acum când mi-au făcut contract indeternal la mine, să vedeți de treaba, acum când am cele mai mari contracte, acum când cel mai mare cont în bancă l-am, acum când sunt în floarea vârstei, când tocmai m-au ales, când tocmai m-au confirmat, când tocmai merge așa de bine, când tocmai mi-am schimbat casa și mașina, chiar acum să vină? Chiar acum? Poate vine oricând, pentru că Dumnezeu este suveran și El face ce vrea. Nu trebuie să-i spui tu, nu-i timpul ăsta de scrisoare. El face ce vrea și dacă într-o zi vine solul lui Dumnezeu să spună, pune-ți casa în rânduială, că nu mai e mult de trăit. El vine să avertizeze, ce ai de făcut? Pune-ți casa în rânduială, curând vei muri. Nu i-am spus peste o zi sau două, curând. Ai un timp de pregătire. E mesajul ăsta și pentru tine valabil? Eu cred că e valabil și pentru tine și pentru mine, pentru că oricum, curând vom muri. Dar Dumnezeu vrea cu privire la asta, scrisoarea Lui nu pare de amenințare, ci este una de avertizare, este o științare. Vei muri, oricum vom muri. Te-ai gândit că trăiești veșnic? Sau vezi? Și dacă trăiești 70, ce sunt 70 de ani? Ce sunt 80 de ani? Ce sunt 100 de ani înainte de Dumnezeu? Asta e tot curând. Că El a spus, curând vine Domnul și Domnul vine curând. Oricum, mesajul acesta este general, este valabil și pentru noi. Curând vei muri. Este o avertizare. Puneți casa în rânduială. Nu vei mai trăi. Nu vei mai trăi mult, dar timpul care îl ai, asta vrea să spună Dumnezeu. Mai ai un timp, 5 ani, 10 ani, cât timp îl mai ai, folosește-l ca să te pregătești să mori. Trăiești. Dar tu trebuie să trăiești ca să știi că te pregătești, că viața asta nu e altceva decât pregătire. Pregătește-te să mori. Pregătește-te să mori. Dacă ești certat cu cineva, du-te și te împacă repede cu el. Pentru ca să poți muri liniștit și în pace. Dacă nu te înțelegi cu soția, dacă nu te înțelegi cu soțul, du-te și te împacă. Și încearcă să trăiești bine, pentru că nu mai ai mult timp, trebuie să te pregătești. Dacă petreci prea mult timp la televizor, la internet, cu alte povești, nu mai e timp de asta. Puneți viața în rânduială, că viața care o mai ai de trăit e un timp de pregătire pentru moarte și nu pentru moarte, că moartea nu e sfârșit, pentru veșnicie. Este o avertizare din partea lui Dumnezeu, este o invitație moartea, așa neagră cum e. Ce-i moartea pentru un creștin? Ce-i moartea pentru un copil al lui Dumnezeu? Ce-i moartea pentru tine? Pentru cei din lume, spunea Pavel în Tesaloniceni, fraților, cu privire la cei care au murit, care au adormit în Domnul, să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde, care sunt totul s-a terminat, gata. Și voi aveți o speranță că Dumnezeu îi va aduce înapoi. Când Dumnezeu, noi folosim o expresie, cu privire la moarte, noi creștini avem o altă viziune, o altă perspectivă și avem alte expresii, alte cuvinte care le folosim. Pavel, de exemplu, spune, au adormit. N-au murit, au adormit doar. Și se vor trezi într-o mare dimineață, ne vom vedea în mare dimineață. Noi mai spunem cu privire la cei care au murit, spunem, au plecat la Domnul. Domnul l-a chemat acasă. Moartea este o invitație. Dumnezeu i-a trimis o invitație lui Ezechia. Ezechia, eu în cer pregătesc palate mai frumoase decât ale tale. Eu în cer am protecție 100% garantată, nu te mai amenință nimeni, n-ai să mai primești niciodată scrisori de amenințare. Acolo nu vor mai fi lacrimi, acolo nu vor mai fi boli, acolo nu vor mai fi dureri, acolo nu va mai fi nimic din toate astea. Eu invitație, te invit să vii acolo, vrei să vii cu mine, vrei să vii la mine? Uite acum în culmea gloriei tale, acum când ai avut atâta succes, când ai avut împărăție, când, după ce ai făcut reforma asta, eu cred că tu meriți, Ezechia, după ce ai făcut reforma asta deosebită, ai fost un împărat deosebit până acum, ai făcut o reformă, o trezire spirituală în Ierusalim, ai pus la punct toate lucrurile astea, acum este o onoare să te invit pe tine să vii în împărăția mea. Numai că el nu citește așa scrisoarea. O, în cei mai frumoși ani ai vieții mele, tocmai acum să mă duc. Tocmai atunci, gata, nu mai am nicio nădejde. Ba, din potrivă, știți cum o vede el? Dacă citim în Isaia 38-39, el spune așa în rugăciunea sa și în cântarea sa, ziceam,
sunt pedepsit cu pierderea celor mai frumoși ani vieții mele. El vedea moartea ca o pedeapsă. Când te cheamă Dumnezeu acasă, când îți trimite Dumnezeu scrisoarea asta, nu e o pedeapsă. Nu e o amenințare. Este o invitație, te cheamă acasă. Se spune despre Enoch, a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. Și în fiecare dimineață Dumnezeu se trezea și spunea: Doamne, hai cu mine, mă duc la câmp, mă duc la prieteni, mă duc la vecini, mă duc acolo, sunt, Doamne, hai cu mine, Doamne, hai cu mine. 300 de ani în fiecare zi, Enoch a spus: Doamne, hai cu mine acasă, hai cu mine la câmp, hai că vreau să nu fiu singur, vreau să fiu cu tine. Și se spune că într-o zi Dumnezeu a spus Enoch, de 300 de ani, mai mult de 1000 și ceva de zile, de mii și mii de zile, mă chem și am fost cu tine. Uite, n-ai vrea tu să vii, hai și tu o zi la mine acasă. Și l-a luat Dumnezeu. Așa spune tradiția și Enoch, când a văzut ce e acolo, a spus: Doamne, dacă e posibil, nu vreau să mai merg la mine acasă, e mult mai frumos la tine. Și nu s-a mai văzut. Nu i-a mai păsat. Pentru că vedea altfel lucrurile. Când îți spune Dumnezeu, pune-ți casa în îndoială. Când îți spune Dumnezeu, pregătește-te să mori. Nu e o amenințare. E o invitație. Este o înștiințare, este o avertizare. Este un prilej de cercetare. Gândește-te, pune-ți casa în îndoială. Gândește-te la tine. Ești pregătit să mori? Accepți asta? Mai ai ceva de făcut? Ai făcut mult, ești grozav, tot știu despre tine. Dar poate mai ai ceva în viața ta, nu vrei? Și Dumnezeu un mare har. Niciodată moartea n-a venit așa cu aviz. Îți dau 10 zile. Ezechia a avut un mare har să vină Dumnezeu să-i spună: vei muri, îți dau un timp, pregătește-te. Un mare har. El a dat ca să se îndrepte, ca să se cerceteze. E un prilej de cercetare și este un prilej de îndreptare. Ezechia a făcut reformă în popor, în templu, între preoți, între leviți. Dar a venit Dumnezeu, cu alte cuvinte, să mai spune: Ezechia, tu mai trebuie să faci o reformă în casa ta, în familia ta. Rânduiește ce ai de rânduit casei tale, pune-ți lucrurile în ordine, ca atunci când pleci să știi că totul e bine, să știi că toți copiii tăi calcă pe urmele tale, că îl slujesc pe Dumnezeu, pune lucrurile în rânduială. Însă observați, el s-a rugat pentru vindecare. Dar nu l-a mai interesat să rânduiască ce are de rânduit. Nu l-a mai interesat să laude pe Dumnezeu. Nu l-a mai interesat să meargă la casa lui Dumnezeu. Și în această zi, vreau să spun din partea lui Dumnezeu că aceste scrisori continuă încă să circule. Scrisorile diavolului cu amenințările lui vin și îți spun: nu mai ai nicio șansă, ești gata. Scrisorile diavolului, ca de la prieten, care să te laude, să te aprecieze, reflectoarele îndreptate asupra ta, ți le-a trimis și astăzi și ți le trimite în fiecare zi. Dar este și scrisoarea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, care vine și astăzi și spune: pregătește-te, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Nu vei mai trăi mult, noi nu vom trăi, nu suntem aici statornici pe pământul acesta, nu avem mult de stat. Viața care o avem, însă o avem ca să ne pregătim. Timpul care ne-a mai rămas este un timp de pregătire, este un timp de cercetare, de analiză, de îndreptare. E un timp să ne punem viața în rânduială. Și în această zi întrebarea este din partea lui Dumnezeu: cum răspunzi scrisorilor morții? În fața scrisorii amenințării răspunde: mă încred în Dumnezeu. În fața scrisorii de laudă, care te apreciază și te lingușește, spune: nu eu. Așa a spus Iosif în fața lui Faraon. Faraon, nu eu. Nu că este în mine. Este în cerul Dumnezeu. Așa a spus Daniel în fața împăratului: nu sunt eu mai deștept ca alții. Este în cer un Dumnezeu care cunoaște totul, el e cârma istoriei. Nu eu, ci Dumnezeu este acela. Așa a spus Pavel, nu prin puterea mea. Așa a spus Petru și Ioan, nu vă uitați la noi ca și cum noi suntem grozavi. Nu noi, Dumnezeu. Dar tu cum răspunzi scrisorilor morții? Dacă ți-ar spune Dumnezeu, nu mai e mult de trăit, cum răspunzi? O, Doamne, dar chiar acum am atât de făcut. Să spui: Doamne, facă-se voia Ta. Eu mi-aș dori, și Pavel spunea la un moment dat, sunt strâns din două părți. Pe de o parte, aș vrea să mă mut. Aș vrea să mă mut, să mă duc acasă. Ca omul care e străin, care e călător, care e pribeag, care e fugar pe pământ, tare aș vrea să mă duc acasă, să stau, să mă odihnesc. Că asta se mai spune despre moarte la creștini. se odihnește, e odihnă, ne vom odihni. Aș vrea să mă mut, să fiu cu Domnul, să mai am ispite, să mai am necazuri, să mai am încercări. Aș vrea, dar mai este altă parte. Pentru voi, pentru biserică, pentru lucrarea lui Dumnezeu, parcă aș vrea să mai trăiesc. Dar nu ca să fac mai mulți bani, nu ca să am mai multă popularitate, ci aș vrea să aduc mai mulți oameni la Dumnezeu. Aș vrea să lucrez mai mult pentru Dumnezeu, aș vrea să mă rog mai mult, aș vrea să dăruiesc, aș vrea să fac mai mult. El așa privea viața. Pentru că a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar tu cum răspunzi scrisorilor morții? Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.